რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ბუძღობით ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი და ახლა თქვენ ახალ ამბებს მოისმენთ ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
ლონდონში 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუკიძე. როგორც უცხებიან, მისი გარდაცვალების მიზეზი გახდა გულის ოპერაციის შემდგომი გართულება. ბენდუკიძე იყო საქართველოში 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია თანამდებობის დატოვებას აპირებს. მან პოლონეთის ნაკრებთან ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე, მატჩამდე ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ 14 ნოემბერს ამ შეხვედრის შემდეგ გადადგებოდა. ქეცბაია 2010 წლიდან მუშაობს ეროვნული ნაკრების მწვრთნელად. თქვა, სადაც იქნება იქიდან უგულს შემატკივრებს საქართველოს. შეკითხვას რა იქნება უმჯობესი გუნდისთვის, ქართველი თუ უცხოელი მწვრთნელი, ქეცბაიამ უპასუხა, რომ არა აქვს მნიშვნელობა მწვრთნელი სადაური იქნება, მთავარია კარგი მწვრთნელი იყოს, რომელიც კარგ შედეგებს მოიტანსო, განაცხადა ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა. გუშინ პარლამენტში დახურულ კარს მიღმა უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა. ვრცელდებოდა ინფორმაცია მედიით, რომ დეპუტატებმა ვიცესპიკერის და კომიტეტების თავმჯდომარეების შეცვლის საკითხი განიხილეს, თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ განაცხადა, რომ არა, ჩვენ ფრაქცია მაჟორიტარების განაცხადება განვიხილეთ, რომელსაც უმრავლესობაში შემოსვლა უნდათ და პროცედურული მხარე სჭირდება ამასო. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს პარლამენტში გამოვა სიტყვით. პარლამენტის პლენარული სხდომა 12 საათზე დაიწყება გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლით, შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნასთან პარლამენტის თავმჯდომარე მივა და ამით დასრულდება პროცესი. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით თუსუფაშვილის წინადადებაა, რომ პრეზიდენტის მიმართვის შემდეგ პარლამენტის სახელით განცხადება გააკეთოს თავად მან, პარლამენტის თავმჯდომარემ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტის მიმართვა გარკვეულ მოსაზრებებს ან რეზოლუციის მიღების სურვილს გააჩენს, ამაზე შემდგომ საპარლამენტო სხდომებზე ჩატარდეს მსჯელობა. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა ავლაბარში საპრეზიდენტო რეზიდენციაში. ალასანიამ საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებთან, მათ შორის პრეზიდენტთან შეხვედრის სურვილი რამდენიმე დღის წინ თავდაცვის უწყების მაღალჩინოსნების დაკავების შემდეგ გამოთქვა. პრეზიდენტთან შეხვედრაზე შიდა პოლიტიკაზე ველაპარაკეთო, განაცხადა ალასანიამ. პრეზიდენციაში მისვლამდე ცნობილი გახდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაცია. გენერალური აუდიტორის განმარტებით მასალები, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს, რამდენიმე შესყიდვასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნებს ბადებსო. სომხეთის პრეზიდენტი სერ სარქსიანი მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა მთიან ყარაბაღს, მას შემდეგ რაც წინა დღეს აზერბაიჯანის შეერაღებულმა ძალებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელიც ბაქოს განცხადებით სომხეთის ჯარს ეკუთვნოდა. სარქსიანის პრესსამსახურის ცნობით, ის მთიან ყარაბაღში ჩავიდა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის ძალების დასათვალიერებლად და რეგიონის ლიდერთან შესახვედრად. სარქსიანის ვიზიტი შედგა მიუხედავად იმისა, რომ ბაქო მთიანი ყარაბაღი ფრენისათვის აკრძალულ ზონად გამოაცხადა, მას შემდეგ რაც 12 ნოემბერს ვერტმფრენი ჩამოაგდო აზერბაიჯანის საზღვრის მახლობლად. ბაქო განმარტავს, რომ ვერტმფრენი ჩამოაგდეს, როცა ვერტმფრენმა სადაც ცეცხლი გაეხსნა აზერბაიჯანელი ჯარისკაცებისთვის და მოყოლია ეკიპაჟის სამი წევრი. მთიანი ყარაბაღის წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ ვერტმფრენი საწვრთნელ მისიას ასრულებდა. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ ინციდენტს უწოდა აზერბაიჯანის მხრიდან უპრეცედენტო პროვოკაცია. ევროპის პარლამენტმა გუშინ მოლდავეთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. მსხარი დაუჭირა 535 დეპუტატმა 94-ის წინააღმდეგ. შეთანხმების რატიფიცირება ახლა უნდა მოხდეს ევროკავშირის 28 წევრ ქვეყნის პარლამენტებში. ამასთან შეთანხმება წინასწარ ამოქმედდა 1 სექტემბერს, რათა კიშინიოვმა შეძლებს დაგვარად მალე ნახოს შეთანხმებასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებელი. რუსეთი ეწინააღმდეგება ევროკავშირსა და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებს, რადგან ისინი მოსკოვის ვარაუდით ავნებს მის ინტერესებს.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9 საათი და 5 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში და გადაცემას კვლავ ნიკო განაგრძობს ამჯერად ინფორმაციით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
როგორც ახალ ამბებში გითხარით, 12-ზე საქართველოს პრეზიდენტი გამოვა პარლამენტში სიტყვით. ამას გარდა სხვა დანიშნეს, რაც შეეხება მედიახოლდ რეპორტერის გენერალური დირექტორი გიორგი მამაცაშვილი ბრიფინგს ჩაატარებს და ელაპარაკებს 2008 წელს 2007 წლებში ჟურნალისტების გადაბირების და შანტაჟის სკანდალურ აუდიო ჩანაწერებზე მათი თქმით. მოსამოდანზე პარლამენტის წევრი გიორგი ვაშაძე 10 ახალგაზრდულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად ხელს მოაწერს მემორანდუმს საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის წინააღმდეგ. ქართულ-ამერიკული სკოლა საქართველოს კიბერნეტიკური ლაბორატორია და ცენტრი რობოსიტი განახორციელებს ერთობლივ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც პირველი ქართული გიგანტური რობოტი ქართულ-ამერიკული სკოლის მოსწავლეებს შეხვდება. Prime Time-ის პრესკლუბში საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაციის პრესკონფერენცია ჩატარდება. მერიოჩი ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის ორგანიზებით მრგვალი მაგიდა ჩატარდება, რომელიც შეეხება მეტადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამაში არსებულ გამოწვევებს და რეკომენდაციებს. საკრებულო განხილავს სკანონ პროექტს, რომელიც საკრებულოს წევრებისთვის პერსონალური ავტომანქანების გაუქმებას და საერთო სარგებლობის სამსახურებრივი ავტოპარკის შემოღებას გულისხმობს. ბოლოს კულტურაზეც რო ვთქვათ, კონსერვატორიის დიდარბაში თბილისის ოპერის და ბალეტის თეატრი ტრავიატას წარმოადგენს. გრიბოედოვის სახელმწიფო რუსულ დრამატულ თეატრის მცირე დარბაზში კი ჩატარდება პრეზენტაცია ლიტერატურული სერიისა რუსები საქართველოში.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემა ჩვენი წარჩენილი თემების ანონსით. ანონშიც გითხრათ ნიკომ, რომ დღეს იმართება მრგვალი მაგიდა ჩანაცვლებითი თერაპიის პროცესში არსებულ გამოწვევებზე. გეტყვით, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელმა ჩაატარა გარკვეული გამოკითხვა, დისკუსიები გამართა ამ თემაზე საქართველოს რეგიონებშიც და გამოავლინა სწორედაც ის თუ რა პრობლემები და სირთულეები ახლავს პროცესს, რომელიც არის რასაკვირველია მტკივნეული და ამავე დროს ძალიან აქტუალური საზოგადოებისთვის. და ჩვენ სწორედ ამ ქსელის ხელმძღვანელი კოკა ლაბარტყავა და ქსელის წევრი გიორგი სოსელია გვეყოლებიან სტუმრად გადაცემის ბოლო ნაწილში, ანუ 10-ის ნახევრის შემდეგ, და მათთან ერთად ვილაპარაკებთ ჩანაცვლებითი თერაპიის პრობლემებზე. თქვენ შეგეძლებათ საუბარში მონაწილეობა 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რაც შეეხება სხვა ამბებს, სულ ცოტა ხანში მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ და გავიგებთ, თუ რატომ ეწინააღმდეგება მოსახლეობის ნაწილი გურჯაანში ექსპერტიზის ბიუროს მშენებლობას. გაცემაში გვექნება ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელსაც დღეს ირინა გურული შემოგთავაზებს და წარმოგვიდგენს. მოგვიანებით შემოგვერდება დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეები და გვექნება კიდევ ერთხელ სპორტის ამბები ოთარ მაღალაკელიძისგან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გურჯაანში მოსახლეობის ნაწილი ექსპერტიზის ბიუროს მშენებლობას აპროტესტებს. პროექტი 2015 წლის მარტში უნდა დასრულდეს და ამ პროექტის დასრულების შემდეგ კახეთის მოსახლეობას საშუალება ექნება 500-მდე დასახელების მომსახურებით ისარგებლოს. თუმცა მოსახლეობის ნაწილი ამ ბიუროს მშენებლობის უარყოფით მხარეებზე ამახვილებს ყურადღებას და აპროტესტებს ექსპერტიზის ბიუროს მშენებლობას გურჯაანში. რა არის ამის მიზეზი თუ მიზეზები? გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გურჯაანში ფარნავაზის ქუჩის მცხოვრებლები და ამავე ტერიტორიაზე მდებარე სკოლის პედაგოგები ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროს შენობის მშენებლობას აპროტესტებენ.
მოსახლეობა მაგის კატეგორიული წინააღმდეგი იქნებოდა. ვისაც მოსწონს და ვისაც მიაჩნია რომ არაფერი არ, თავის სახთან აიშენოს ის მორგი.
ჩვენ ვაპირებთ პროტესტის გამოხატვას, აუძე მთელი კორპუსის ხალხი გამოვალთ და პროტესტს გამოვხატავთ ამ გამოსვლებით.
ადგილობრივებმა მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით მცირერიცხოვანი საპროტესტო აქცია ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ გამართეს, თუმცა პროტესტის მიუხედავად მშენებლობა არ შეჩერებულა. ფარნავაზის ქუჩაზე ჯერ მხოლოდ შენობის საძირკველია აშენებული.
ექსპერტიზის ბიუროს მშენებლობასთან დაკავშირებით ვაპროტესტებდით, ჩვენ მთელი მოსახლეობა გამოვედით და ვთქვით, რომ რადგან საცხოვრებელ სახლთან იყო ახლოს, წინააღმდეგები ვიყავით, საძინებლები აქ ახლო, აქეთ კორპუსს და რაღაც ახლო. უსაფრთხოური იქნებოდა და გარდა მაგისა არის სკოლა, გიმნაზია და არის კიდე წყალსადენი და პროექტი არ შეიძლება რომ ყოფილიყო ესე ახლოს ამ სკოლასთან და წყალსადენთან. მაგრამ არავინ არ გაითვალისწინა ჩვენი აზრი და დაიწყო მშენებლობა ის.
ცოტა გაუგებარია ასეთ სიახლოვეში სკოლასთან ასეთი ტიპის ბიუდაწესებულების არსებობა. მოგეხსენებათ ახლა. სხვა ტიპის ხალხი ვართ, სხვა ემოციები არსებობს, გადასვლათან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. მას რეალურად მორგი ეწოდება გარკვეულწილად, ხო ისთ არა? და ეს აი და მაინც კარგ ასოციაციას არიჩნევს. ჩვენ დიდები ვართ და ჩვენაც მოხვედებს ხოლმე გარკვეულწილად, ხო? ბავშვებზეც მითხოვდეს იმოქმედებს.
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში განაცხადეს, რომ შენობა აშენდება და მათთვის მოსახლეობის პროტესტი გაუგებარია. თამარ მელაშვილის თქმით, ადგილზე ჯებირები მოეწყობა და მიმდებარე ტერიტორია მოწესრიგდება.
მინდა კიდევ ასე დავარწმუნო მოსახლეობა, რომ მათი პირიქით პროცესარგებლო იქნება ამ ობიექტის აღშენებლობა. იმიტომ რომ ძირითადად მოეწყობა მიმდებარე ინფრასტრუქტურა, გზები, თვალსაზრისით განათება, ტერიტორია, გალავანი იქნება და გასუფთავდება, რაც აქამდე არ არის ის. მეორეც ის არის რომ იქ არ არის მხოლოდ პროცესორა გათვალისწინებთ, არის ცოცხალ ტიეთა გამოკვლევის სამართლოს გაყოფილებაც, ანუ ნებისმიერ ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევაში მოსახლეობის შესაძლებლობაზე დანიშნოს ექსპერტიზა და მიიღოს პასუხი.
როგორც ფარნავაზის ქუჩაზე მშენებლობის ადგილზე გამოკრული საინფორმაციო ბილბორდი იუწყება, მშენებლობა 2015 წლის გაზაფხულზე დასრულდება და რეგიონის მოსახლეობა 500-მდე დასახელების მომსახურებას მიიღებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითხვის კაცი 51 რა არის ითხვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ განგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფაცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
სათი და 12 წუთია თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ახლა მას ვაგრძელებ ჩვენს თანაწამყვართან, თანაწამყვართან ირინა გურულთან ერთად ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზებს ის დილომშვიდობის
კისმეთი. საქართველოს მთავრობა იძულებულია ციტრუსის სუბსიდირება კვლავ მოახდინოს. სხვა შემთხვევაში კომპანიებმა შესაძლოა არასტანდარტული ციტრუსის ჩაბარებაზე უარი თქვან. გასულ წელს 1 კილოგრამი არასტანდარტული ციტრუსის შესაბარებელი ფასი 20-22 თეთრი იყო. კომპანიების ვარაუდით წელსაც იგივე ფასი უნდა შენარჩუნდეს. ისინი 1 კილოგრამში მაქსიმუმ 10-12 თეთრის გადახდას გეგმავენ. სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდია ციტრუსზე სავარაუდო ჩარშენების მსგავსად წელსაც 10 თეთრი იქნება. რუსული ავიაკომპანია ტრანსაერო მოსკოვსა და თბილისის შორის რეგულარული პირდაპირი რეისები შესრულებას იწყებს. ინფორმაცია ამის შესახებ თავად კომპანიის საიტზეა განთავსებული. ფრენები 21 დეკემბრიდან დაიწყება. მანამდე 27 ოქტომბრიდან რეგულარული რეისები იგივე მიმართულებით აეროფლოტმა აღადგინა. საქსტატმა 2013 წლის შედეგების საფუძველზე უძრავი ქონების სტატისტიკური გამოკვლევა განახორციელა. ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით გამოკვლევის შედეგად შეგროვდა ქვეყანაში უძრავი ქონების გასაანალიზებლად საჭირო მონაცემები. კერძოდ ინფორმაცია სხვადასხვა ინსტიტუციონალური სექტორების მიერ შენობა ნაგებობის ყიდვაზე, შენობა ნაგებობის მშენებლობასა და კაპიტალურ თუ მიმდინარე რემონტზე დარიცხული ხარჯების შესახებ. მიწის ყიდვასა და მის არსებით გაუმჯობესებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ. ასევე ინფორმაცია სხვადასხვა ინსტიტუციონალური სექტორების მიერ შეძენილი ობიექტების ღირებულების და მოცულობის შესახებ ტიპების მიხედვით.
დიდი მადლობა, ეს იყო ირინა გურული. ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირინა 20 წუთში დაგვიბრუნდება. ახლა ერთი ანონსი მოვისმინოთ.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველდღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
9:15 წუთი სრულდება ახლა საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნიკო ნერგაძე განაგრძობს გადაცემას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ლონდონში 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუქიძე. მისი გარდაცვალების მიზეზი გახდა გულის ოპერაციის შემდგომი გართულება. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაი ამ თანამდებობას დატოვებს პოლონეთთან შეხვედრის შემდეგ. ამის შესახებ მან გუშინ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა. ეს პარლამენტში საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს ელოდებიან. პარლამენტის პლენარული სხდომა 12 საათზე მარგველაშვილის გამოსვლით დაიწყება. შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვა საპარლამენტო ტრიბუნასთან და ამით დასრულდება პროცესი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა ალაბარში საპრეზიდენტო რეზიდენციაში. მათ შიდა პოლიტიკაზე ელაპარაკეს. სომხეთის პრეზიდენტი სერ სარქსიანი მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა მთიან ყარაბაღს, მას შემდეგ რაც წინა დღეს აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოაგდეს ვერტმფრენი, რომელიც ბაქოს განცხადებით სომხეთის ჯარს ეკუთვნოდა.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკაზე საუბრით. კვლავ ირინა გურულია ჩვენთან ერთად. ახლა ეკონომიკის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ თუ რა თემაზე თავად გვეტყვის ირინა.
დღეს ვისაუბრებთ მშენებლობასა და სივრცით მოწყობის ახალ კანონ პროექტზე. 2015 წლის გაზაფხულისთვის საქართველოს პარლამენტი სივრცით მოწყობის და მშენებლობის ახალი კოდექსის მიღებას გეგმავს. კოდექსზე მუშაობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში უკვე რამდენიმე წელი მიმდინარეობს. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კი განსაკუთრებით გააქტიურდა. შეხვედრებიც გაიმართა სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებთან და როგორც სამინისტროში აცხადებენ, პროექტზე მუშაობაც უკვე დასრულებულია. ოფიციალური პირები იმასაც ამბობენ, რომ სამშენებლო და სივრცითი მოწყობის ანუ ურბანული თემატიკის გაერთიანება ერთ კოდექსში თანამედროვე მიდგომაა და წინ გადადგმული ნაბიჯი, რადგან ეს კანონი ერთად მოაქცევს დღეს მოქმედ რამდენიმე კანონს, ბრძანებულებას, დადგენილებას და მშენებლებს საკანონმდებლო ლაბირინთში გარკვევას გაუადვილებს. კოდექსი რეგულირებს ქვეყნის სივრცით მოწყობის საკითხებს, კერძოდ როგორი უნდა იყოს ამა თუ იმ ქალაქის ან დასახლების გეგმა, რა უნდა, რას უნდა მოიცავდეს, ვინ არის პასუხისმგებელი მის შედგენაზე და ასე შემდეგ. ეს საკითხი განიხილება ავტონომიური რესპუბლიკების მუნიციპალიტეტების, ქალაქების, დაბების და სოფლების დონეზე. კოდექსის მეორე ნაწილი კი სამშენებლო თემატიკას მოიცავს. ერთ-ერთი სიახლე არის ის, რომ კოდექსით გენგეგმაში გათვალისწინებული პარამეტრების შეცვლა მხოლოდ ქალაქის მერიისა და საკრებულოს ნებართვით იქნება შესაძლებელი. ამ ცვლილებით კანონ პროექტის ავტორები ცდილობენ ქალაქში უსახური შენობების მშენებლობის პრაქტიკა აღმოფხვრან. სხვათა შორის ეს მუხლი მშენებელთა ყველაზე მეტ კითხვას იმსახურებს, რადგან მათი განმარტებით გართულებული იქნება ძველი შენობების ადგილას ახალი მრავალსართულიანი შენობების აგება. შესაბამისად, მშენებლებს აღარ ექნებათ საშუალება ძველ შენობებში მცხოვრები მოსახლეობაც დააკმაყოფილონ და აქვე ახალი ბინებიც ააშენონ, რამაც ცენტრალურ უბნებში მშენებლობის პროცესი შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეაფერხოს. როგორც კანონ პროექტის ავტორები ამბობენ, მშენებლობა უნდა აწარმოოს სერტიფიცირებულმა პერსონალმა, არქიტექტორი, ინჟინერი, კონსტრუქტორი თუ მშენებელი. ყველა მათგანი უნდა იყოს ახალი კოდექსის მიხედვით რეგულირებული. სივრცითი გარემოსა და მშენებლობის კოდექსი დარეგულირებს 4 კლასის შენობა ნაგებობების მშენებლობას. პირველში შედის მარტივი შენობები, მეორეში საცხოვრებელი სახლები და კოტეჯები, მესამეში მაღალი შენობები, საცხოვრებელი თუ საოფისე შენობები, ხოლო მეოთხეში საავადმყოფოები, სკოლები, საბავშვო ბაღები და ასე შემდეგ. კოდექსის თანახმად პირველ და მეორე ჯგუფზე ნებართვები აღარ იქნება საჭირო. სიახლე ისიც, რომ ახალი კოდექსის მიხედვით ნებისმიერ მშენებლობაზე უნდა იყოს შრომის დაცვის სპეციალისტი, ასევე შემოდის კერძო ზედამხედველის ინსტიტუტიც. შენებელს შეიძლება და საავადმყოფოდ მოუწევს დაიქირაოს სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებული ზედამხედველი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში იქნება მშენებლობაზე, გააკონტროლებს მას და მერე ამ მონაცემებს წარადგენს ქალაქის მერიაში. ამ შემთხვევაში მერიას უკვე აღარ ექნება უფლება, რომ შენებლობა შეამოწმოს. შენებელს შეუძლია აირჩიოს ერთი ან მეორე სქემა, რაც დაახლოებით ალტერნატიული აუდიტის მსგავსი არჩევანია. ეს და სხვა ცვლილებები, რომელიც კოდექსში გათვალისწინებულია, ერთის მხრივ შენებლობის სტანდარტების გაუმჯობესებას მოემსახურება, მეორის მხრივ კი სავარაუდოდ სამშენებლო ზედამხედველობის და სტანდარტების დაცვის ხარჯებს გააძვირებს. რამდენად აისახება ეს უძრავი ქონების ბაზარზე, ამის მომავალი გვიჩვენებს. მანამდე კი კანონად ქცევამდე დიდი ალბათობით მასთან დაკავშირებით კიდევ არაერთი კითხვა დაისმევა.
და კანონად ქცევამდე მაინც რა დაახლოებით რა დრო არის?
გაზაფხულზე უნდა შევიდეს პარლამენტში ეს კანონი 2015 წლის.
და თუ არის თქვენთვის ცნობილი ირინა, რა თქვა მოქალაქეების ამრჩევლის რაიმე სახით მონაწილეობა თუ
ძირითადად სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლებთან მოხდა მოლაპარაკებები და მათი მონაწილეობით შემუშავდა დებულებები.
Ხო, საინტერესოა ნამდვილად, იმიტომ რომ სფეროც აქტუალურია და თუ არის ხოლმე რომ აი ესეთი ტიპის კანონის მიღების მოლოდინი თავისთავად სულის ბაზარზე
შესაძლებელია რომ წინასწარ მოხდეს უძრავქონების ბაზარზე ფასების გაძვირება მოლოდინის ინფლაციურ მოლოდინების გამო.
მოკლედ ყველაფერს თავის ფასი აქვს, როგორც სიტყვიან ხო იცავერთ რამეს, თუ აღარ გააკონტროლებ მეორეს ბუნებრივია. დიდი მადლობა, ეს იყო ირინა გურული, ეკონომიკური მიმოხილვის მშენებლობებს შეეხებოდა ეს მიმოხილვა დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. მარიამ ცინდელიანი შემოგთავაზებს დღევანდელ აფიშას.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში იმართება თანამედროვე ხელოვნების ფესტივალი არტისტერიუმი 2014. ფესტივალი წელს უკვე მეშვიდედ ტარდება და ეხმაურება ქვეყანაში არსებულ იმ პერიოდის აქტუალურ საკითხებს. 2014 წლის არტისტერიუმის თემაა ჰიუსტონ პრობლემა გვაქვს, რომელიც მონაწილეებს თავაზობს სხვადასხვა ხასიათის პერსონალური, მხატვრული, ფილოსოფიური, სოციოპოლიტიკური თუ ეკოლოგიური პრობლემატიკის კვლევას და წარმოჩენას. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში კი დაათვალიერებთ ცნობილი თურქი მხატვრის დევრიმ ერბილის ნამუშევრებს. სტამბული და პოეტური აბსტრაქციები, ასე ქვია გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნება ავტორის სხვადასხვა ტექნიკით შესრულებული 26 ნამუშევარი. კინოთეატრებში გადის კრისტოფერ ნოლანის ახალი ფილმი ინტერსტელარი. ასევე გადის მძაფრსიუჟეტიანი საომარი დრამა „რისხვა“. ფილმში მოქმედება 1945 წლის აპრილში. ფილმში მსოფლიო ომის დროს ვითარდება და სასიკვდილო მისიაზე მოგვითხრობს, რომელშიც ხუთკაციანი ბრიგადაა ჩართული.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი დღევანდელი აფიშით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:22 წუთია. გადაცემას, დილის გადაცემას განმოგრძობ ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან ერთად, დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩემთან ერთად, მეტად საინტერესო ამბებით ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ. დილამ შვიდობის გისმენთ.
დილამ შედავეს. დავიწყოთ ჩვენ ახლა, დავიწყოთ რა თქმა უნდა საქართველოდან რამდენიმე ამბავი. ცოტა დროს ამბობთ ქართულ ინტერნეტს ვცდებით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის, იმიტომ რომ ინტერნეტი არის გლობალური და ინტერნეტი
ქართულენოვანია.
ქართულენოვანი ინტერნეტიდან მოკლედ თუ რა აწუხებ და ქართულენოვან ინტერნეტს გუშინ. გუშინ ღამე ვინც იყავით 12-ის მერე კომპიუტერთან ხანდა ჩართული იყავით ინტერნეტში, ეს თქვენ smartphone-ით იყავით ინტერნეტში, ალბათ ყველა შეამჩნევდა ეს დიდ ფულს, სამწუხარო ამბეს ძალიან გახალბატებს გარდაცვალების, რომელიც წამში მთლიანად კატაფარა ალაფერე ინტერნეტში საქმეში რომ გარდაიცვალა კახაბენდოკიცე, იყო რამდენიმე ვთქვათ პოსტი ნიუსი იმის შესახებ, თუ სად როგორ ავითარებაში ყველა საინტერესებდა ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ დისკუსია ამ თემაზე ცოტა სხვა რამემ გამოიწვია, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა ფეისბუქზე ან ყველაფრის ნახვა შეიძლება ცოტა გაგიჭირდეთ და ამიტომ ეს გეტყვით რომ სადმე შეხედეთ ფეისბუქზე, მაგრამ ფორუმჩიზე თუ შეხვალთ ნახავთ იქ ერთ-ერთ ყველაზე ესეთ ცხარე და რა არ ვიცი რა დავარქვა ამას კამათ დისკუსიას, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი აღმოჩნდა რომ საკმაოდ ცეკმისან გამოეხმაურა ფაქტს, ასკოთ სიხარულით, ეს თუ პირდაპირ თქვა
სიხარულს იტყოდი ასე? ხო, მე არ მინახავს, არ ვიცი.
ხო, მაყოფილები იყვნენ, გულებს ხატავდნენ, გულების სიმბოლოებს. რა თქმა უნდა, ბევრი ისეთიც აღმოჩნდა, რომელმაც ძალიან არ მოუწონა ადამიანებს ესეთი საქციელი, მეოთი და მათ ადამიანობაზე და კიდევ რამეზე. საბოლოოდ მე თვითონ აკვირდებოდი ბოლოს ბევრი ისეთ შეხლა შემოხლას კლავიატურებით. თვითონ ფაქტთან გამომდინარე, შეგვიძლია შეხვიდეთ ფორუმჭიზე, მოკლედ ყველაფერი თქვენ თვითონ ნახოთ ესე დროს ქართულენოვანი ინტერნეტი როგორც აღმოჩნდა, ეს 90-ს ტიკი აღმოჩნდა ბოლოს.
ინტერნეტი არა, ადამიანები ალბათ.
I'm going to go to the house. Kushin, internet is a very photo. I am a member of the Zuchtnen, and 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 I am a member of the is Tamas Kushin cartel internet, cartel and on internet about the Zalek, for which is at point. Facebook sets, checks it. Target. Cartel, scientists on Bobo, that cartel sites, that cartel internet activists, we told it. Kushin, Romelis Muga Sajaro, Sat Kwanda. Diaspora is a minister, and Iraq is a charitable organization. We have a Halian Snowers. We have a Halian Internet. We have a Halian News. 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 Irak Nivacha, the Sironium, Tamaki, the Volova, the Christian, Christianuli, denominates, episodes, Armad, Kelavis, Religious, Novavis, Martin Rot, Esquaferi, Task, that is for a minister, and then Kedagam, the Kacha, the Gazabuli, Chiti, humoristuli saiti sada chegizliat khomerosa qeqanashin ara mxteba seriozul da tken harginat rom qolaper seriozva chekhedotan rot sertar pere xteba chekhedot chitize da ik kalchevat gaertobit ikhalisebt tumsa nu eseti websaitis misagrebat ara khushnamsat diasporis aminis rogor saugushte imetrom gamoxena tseri romasats bevri sicili moqva amas ratkomonda sakme ekheboda chitis news gabriel beris kamzeris datporvaze eseti news ser chexle chekhoda chitse da nakhot I'm going to go to the inbox. მონაცემებით არ ამეთუ ზოგადადაც კარგი ქსელია თავისუფლად შეიძლება რომ პრომიშნალოვანი ქსელი გახდეს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში კარგი თამერთან ამთავრებ ერთი ფუტურისტული იდეის შესახებ ფინდა და ამას კომპლიმენტი არ ვეთქვი ხოლო თქვენ რომ შეგაცვით
შემოვინახოთ იდეები განსაკუთრებით ფუტურისტული იდეები. დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლების მიმოხილვით და გაცემას განვაგრძობთ ახლა საქართველოში 10-ის ნახევარია ახალი ამბების დრო ჩვენს გადაცემაში და ნიკონ ერგაძეა ეთერში.
ლონდონში 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუქიძე, როგორც იუწყებია, მისი გარდაცვალების მიზეზი გახდა გულის ოპერაციის შემდგომი გართულება. ბენდუქიძე იყო საქართველოს 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ცოდნის ფონდის დამფუძნებელი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია თანამდებობის დატოვებას აპირებს. პოლონეთის ნაკრებთან მატჩამდე ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ 14 ნოემბერს გადადგება. საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს პარლამენტში ელიან დღეს. პარლამენტის პლენარული სხდომა 12 საათზე გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლით დაიწყება. პრეზიდენტის შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნას პარლამენტის თავმჯდომარე დაიკავებს და ამით დასრულდება პროცესი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა ალაბარში საპრეზიდენტო რეზიდენციაში. პრეზიდენტის შეხვედრაზე შიდა პოლიტიკაზე ვილაპარაკეთო განაცხადა ალასანია. მანამდე ცნობილი გახდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაცია გენერალური აუდიტორის განმარტებით მასალები, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს აქვს რამდენიმე შესყიდვასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნებს ბადებს. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა მთიან ყარაბაღს, მას შემდეგ რაც წინა დღეს აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოაგდეს სამხედრო ვერტმფრენი, რომელიც ბაქოს განცხადებით სომხეთის ჯარს ეკუთვნოდა. ევროპის პარლამენტმა კუშინ მოახდინა მოლდავეთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. ამას ხარი დაუჭირა 525 დეპუტატმა 94-ის წინააღმდეგ. შეთანხმების რატიფიცირება ახლა უნდა მოხდეს ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის პარლამენტში. ამასთან შეთანხმება წინასწარ ამოქმედდა 1 სექტემბერს, რათა კიშინიოვმა შეძლებს დაგვარად მალე ნახოს შეთანხმებასთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებელი.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში მზიანი ამინდი იქნება, 21 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში უმეტესად მზიანი, გორში კი ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ბაკურიანსა და გუდაურში 4 გრადუსია ნაბარაუდევი. მზიანი ამინდი იქნება მესტიაში, სიღნაღში ნაწილობრივ მზიანი 12 გრადუსამდე დათბება. სინოპტიკოსთა თქმით ფოთში 20 გრადუსი, ქუთაისში კი 19 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში კი 12 გრადუსია ნაბარაუდევი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:24 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში და გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეები. დილა, მშვიდობის ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები ამ საათშიც და გისმენთ.
დილა, მშვიდობის. ამ საათშიც ფეხბურთზე ვილაპარაკებ. დღის მთავარი სპორტული თემა, რა თქმა უნდა, დღეს საღამოს გასამართი მატჩია 9 საათზე დინამო არენაზე საქართველოს ნაკრები პოლონეთს უმასპინძლებს. ესაა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეოთხე ტურის შეხვედრა 6 გუნდიან ჯგუფში. საქართველოს ნაკრები მეხუთე ადგილზეა, თემურ ქეცბაიას გაწვნილ გუნდს 3 თამაშში 3 ქულა აქვს აღებული და მხოლოდ გიბრალტარს უსწრებს. ჯგუფის ლიდერი კი საქართველოს ნაკრების დღევანდელი მეტო შოქია პოლონელებმა. 9 შესაძლებლიდან 7 ქულა დააგროვეს და რაც თავარია შეძლეს მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის გერმანიის ნაკრების დამარცხება. ასევე 7 ქულა აქვს ირლანდიასაც, მესამე მეოთხე ადგილებზე კი 4-4 ქულით გერმანია და პოლონეთი იკავებენ. ისევ დაუბრუნდები დღევანდელ თამაშს, რომელიც თემურ ქეცბაიასთვის ბოლო იქნება საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის რანგში. სპეციალისტმა კვირის დასაწყისში გამოაცხადა, თუ პოლონეთთან წავაგებთ თანამდებობას დავტოვებო, გუშინ კი წინა სამატჩო პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ნებისმიერი შედეგის შემთხვევაში აპირებს გადადგომას. ვიდრე ქეცბაია ამ განცხადებას გააკეთებდა პრესკონფერენციაზე, მყოფი ქართველი ჟურნალისტების ნაწილმა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეს პროტესტი ნაკრების მწვრთნელის მიერ მასმედიის მისამართით გაკეთებულ მწვავე განცხადებების გამოძახილი იყო. გუშინ თემურ ქეცბაიამ ნაკლებად შემტევი სტილი აირჩია, თქვა, რომ სპორტული ჟურნალისტები ერთმანეთის მიმართ სოლიდარულები არიან, ქართულ ფეხბურთში კი ასეთი სოლიდარობა არ არსებობსო. რაც შეეხება უშუალოდ მომავალ თამაშს, თემურ ქეცბაიამ აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ წინ ურთულესი შეხვედრაელით ფეხბურთელები ყველაფერს გააკეთებენ მოსაგებად და გულშემატკივრების გასახარებლად, მწვრთნელმა თავდამსხმელი ნიკოლოზ გელაშვილის მიერ საწვრთნელ შეკრებაზე მიღებული ტრავმაც ახსენა, რომლის გამოც მომავალ მატჩში გელაშვილის თამაში უკვე გამორიცხულია. ქეცბაიამ თქვა, რომ ამ ფეხბურთელის არ ყოფნა ნაკრებისთვის დიდი დანაკლისი იქნება. მომავალი მატჩის შესახებ პოლონეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმაც ისაუბრა, ადამ ნავალკამ განაცხადა, რომ გუნდი თბილისში კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად ჩამოიყვანა, აუცილებლად სამი ქულა უნდა მოიპოვოს და უფრო დააკონკრეტა კიდეც, რომ 3-0 უნდა მოიგონ მათ. საქართველოს ნაკრები მებრძოლი გუნდია, თან საკუთარ მოედანზე თამაშობს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოუდუნდეთ, თქვა პოლონელმა სპეციალისტმა. საქართველოსა და პოლონეთის ეროვნული ნაკრებები ერთმანეთს მეოთხედ დაუპირისპირდებიან 1998 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში. გუნდებმა თითო თამაში მოიგებს, 2011 წელს კი ამხანაგური მატჩი პოლონელებმა იმარჯვეს. მე მაინც განსაკუთრებით სიამაყით გავიხსენებ 16 წლის წინანდელ თბილისურ შეხვედრას, როდესაც საქართველოს ნაკრებმა პოლონეთს 3 უპასუხო გოლი გაუტანა. იქნებ დღესაც მოხდეს სასწაული და მოვიგოთ. დღესვე საქართველოს ნაკრებში ჯგუფში გერმანია გიბრალტარს უმასპინძლებს, შოტლანდია კი ირლანდიას შეხვდება. და ბოლოს ორიოდ ანონსიც, დღეიდან კვირის ჩათვლით პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში ძიუდოში 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატი გაიმართება და შეჯიბრებაში 8 ქართველი ძიუდოისტი ჩაერთვება. მეორე ანონსი კი რაგბის შეეხება, კვირას საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მორიგი ტესტმატჩი ელის ბორჯღალოსნები დუბლინში 6 ერის გათამაშების მოქმედ ჩემპიონს ირლანდიას დაუპირისპირდებიან.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმრებთან ერთად და თქვენთან ერთად, მსმენელებო. ჩვენი სტუმრები არიან ნარკოტიკების მოხმარებელთა საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე კოკალაბარტყავა და ამ ქსელის წევრი გიორგი სოსელია. დილომშვიდობის ბატონებო, მოგესალმებით თქვენ. და მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ჩანაცვლებით თერაპიის პროცესში გამოვლენილ პრობლემებზე, მოდით ასე ვთქვათ, რომელსაც დღეს მოგვიანებით მიეძღვნება ბრგვალი მაგიდა და დისკუსია. თავდაპირველად მინდა კითხოთ, როგორც პრესრელიზიდან გავიგე, თქვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა, ნუ გამოკვლევას ალბათ ვერ დავარქმევთ, მაგრამ გარკვეული შესწავლა ამ პროცესის, ჩანაცვლებითი თერაპიის მიმდინარეობის საქართველოში. რეგიონებში ბრძანდებოდით, როგორც ვიცი, იქაც იყო დისკუსიები. საკითხი არის, რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს ჩანაცვლებითი თერაპია უკავშირდება ნარკომანიის პრობლემას, ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არის აქტუალური და პრობლემური და ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, პროცესი არის, რომელიც თავის დროზე იყო მნიშვნელოვანი სიახლე და საინტერესოა ისიც, თუ განიცადა თუ არა და რა განვითარება განიცადა ამ პროგრამამ.
მოგესალმებით.
და ამ გამოკვლევა დისკუსიაზეც გვითხარით თუ შეიძლება.
თქვენ აქცენტით ნარკომანიის პრობლემა, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ დამჯდელობითი მეთოდებით არის გადაჭრილი და იმის ამის საპირწონეს თქვათ, ის მწირი სერვისები, რომელიც დღეს აქვს ამ ადამიანებს შეთავაზებული, არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოხდეს მათი სოციალური რეაბილიტაციის და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა. ამ მწირი სერვისებიდან ფიქრობთ, რომ და ეს ნამდვილად ესეა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამების არსებობა და მათი ეფექტურად განხორციელება. თქვენ ახსენეთ რომ გონდა ასე ვთქვათ ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი დღეს ფოკუს თქვა მაგიდაზე ვაკეთებთ ხოლო ჩანაცვლები თერაპიის პროგრამებში არსებულ პრობლემებზე შესაბამისად დაახლოებით თვენა ხევარი მიმდინარეობს პროცესი რომელიც ჩვენი საადვოკაციო კამპანიის ნაწილია რომელიც ბოლო ერთი წლის მანძილზე საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს და მთავარი მესიჯია ჩემი რეპრესია შენი რეგრესია ხოლო დღევანდელი ფოკუსი რომელიც მეტადონში მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამების ასე ვთქვათ პრობლემებს უკავშირდება მგვალი მაგის მთავარ მესიჯად ვეთ კუნალობა დაჟის ნაცვლად ფოკუს ჯგუფების ჩვენ რეგიონებში ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფები ხუთ რეგიონში მათ შორის და დედაქალაქში სადაც თავად პროგრამის მონაწილეები საუბრობენ იმ გამოწვევებზე და იმ პრობლემებზე რომელიც მათ წინაშე დგას მეტადონის ჩანაცვლებით თერაპიის პრობლემებზე დღევანდელ გვალმაგიდაზე ჩვენ გვინდა რომ აღნიშნული გამოწვევები და შესაბამისი რეკომენდაციები გამოვიტანოთ სამჯელოდ და შემოვიდეთ ინიციატივით რომ გაიმართოს დიალოგი გადაწყვეტილების მიმღებირებს და თემის წარმომადგენლებს შორის რათა გადაჭრილი იქნას ის პრობლემები რომელიც ამ ადამიანებს მათი გაჯანსაღების და საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესს უწყობს ხელს ასევე შემოვიდივართ ინიციატივით რომ შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი სადაც წარმოდგენილი იქნება თავად ნარკოტიკების მომხმარებლები გადაწყვეტილების მიმღებები და შესაბამისად იქნება ეს პლატფორმა სადაც ასე ვთქვათ მოხდება იმ პრობლემების წამოჭრა და გადაჭრის გზების ძიება რომელიც უკავშირდება მეტადონის ჩანაცვლებით თერაპიას და იმ გადამკვეთ სფეროებს რომელიც ნარკოპოლიტიკის ჭრილში განიხილება.
და ბატონ გიორგის მინდა ვკითხო თავადამ ფოკუს ჯგუფებთან მუშაობის და დისკუსიების შესახებ რა გამოიკვეთა, რა გამოვლინდა ამ პროცესში?
მოგესალმებით, მის პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. როგორც გოკამ აღნიშნა, ხუთ რეგიონში ჩავატარე ჩვენ შეხვედრები, ჯამში დაახლოებით 75-80 ადამიანს შევხვდით ხუთივე რეგიონში. პრობლემები იმდენად მრავალფეროვანი და იმდენად ბევრი არის, რომ მიჭირს დავფიქრე საიდან დავიწყოთ. თქვენ ბრძანეთ რომ რა განვითარება პოვა მეტადონის ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამა საქართველოში, მას შემდეგ რაც დაიწყო, სამწუხაროა რომ დიდი განვითარება არ პოვა, იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს კარგად ჩვენ რომ თავად ეს მიდგომა, კურნალობა, ნარკოტიკის ნარკოდამოკიდებულების ეს არის დროში განგზობითი პროცესი, რომელიც კომპლექსურ მიდგომებს საჭიროებს სამწუხაროდ. ამ კომპლექსური მიდგომები
დროში განგზობითი და შეიძლება ითქვას რომ ასე ვთქვათ დაუსრულებელით.
ეს არის დამოკიდებული ინდივიდუალურად ადამიანზე.
არ გულისხმობ დამოკიდებულების მოხსნის საკითხს, რაც ვიცი რომ რაღაც დროში არის შესაძლებელი. პრინციპში ეს პროცესია ესეთი, როგორც
ეს არის
თანაცხოვრების
დამოკიდებულება, აი ზუსტად იქამდე მიყავდა დამოკიდებულება მნიშვნელოვანია, როგორც მოსმოდეს რომ არის ფიზიკური და არის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება. ფიზიკური დამოკიდებულების მოხსნა, რაც დღეს ხდება ჩვენთან, მაგალითად დაბული დეტოქსიკაციის გზით, ეს იქნება ხანმოკლედ ხანგრძლივი დეტოქსიკაცია. ხსნის მხოლოდ ფიზიკური დამოკიდებულებას, მაგრამ ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება რჩება, რაც უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი არის ამ შემთხვევაში. სამწუხაროა, რომ საქართველოში ამ პროგრამაში არ არის ბევრი კომპონენტი ამ განგზობიტობის ათვისებული. რაც შეეხება იმ პრობლემებს, რაც გამოიკვეთა, პრობლემები იწყება პირველ რიგში იქიდან, რომ საქართველოში ყოს 45,000 ინექციური ნარკოტიკის მომხმარებელი. მას შემდეგ, ეს მეტადონის პროგრამა მოიცავს მხოლოდ 1800 ადამიანს, რაც დაახლოებით 4% არის საერთო ჩვენებს.
და ეს რიცხვი ასე იყო და დარჩა თუ შეიცვალა? აი როცა იმას გულისხმობდი თვითონ ეს
ჩანაცვლები პერიოდულად იცვლება პროგრამის მას ინვესტირება სახთენს გლობალური ფონდი საერთაშორისო დონორი სახელმწიფო აქედან მეტი წილი არის სახელმწიფო ინვესტიცია, თუმცა სახელმწიფო უნდა გვესმოდეს ისიც რომ არ არის უფასო. 100,000 გადახდა უწევს ადამიანს და ამას მოყავართ მეორე პრობლემამდე რაც ფინანსურ ხელმოსწონობას ეხება. გამომდინარე იქიდან რომ მაღალი დონე არის უმშავრობის ნარკოტიკის მომხმარებლებში, გამომდინარე იქიდან რომ მათი უმეტესობა ამ ნარკოპოლიტიკის გამო არის რეპრესირებული და ნასამართლები, ექნება პრობლემა იგივე სამსახურის დაწყების ან რაღაც შემოსავლის ფიზიკურად კონის შესაბამისად არ აქვს ამ ადამიანებს ახსრები რომ გადაიხადონ თუნდაც ის ასათლარი თვეში. შესაძლოა საშუალო საარსებო მინიმუმი ქვეყანაში 150 ლარი არის. შეიძლება უტოლდებოდეს გადასახადი საერთო მნიშვნელოვან კურნალობაში საარსებო მინიმუმს.
ანუ იმ შეზღუდულ რაოდენობასაც კი ისთვისაც არის შესაძლებელი ჩანაცვლები თერაპიის შეთავაზება არის კიდევ დამატებითი ბარიერი ამას გულისხმობ ფინანსური სახით. სვენას შევახსენებ გიორგი სოსელია და კოკა ლაბარტყავარიან ჩვენი სტუმრები, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენლები. ლაბარაკობთ ჩანაცვლებით თერაპიაზე, ამ პროცესში არსებულ პრობლემებზე. ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ზუსტად ერთ წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ. ნიკო ნერგაძეს უთმობ ახლა ეთერს.
ლონდონში 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი კახა ბენდუკიძე. მისი განაცვალების მიზეზი გახდა გულის ოპერაციის შემდგომი გართულება. ბენდუკიძე იყო საქართველოში 2004-2009 წლებში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ კეცბაი ამ თანამდებობას დატოვებს. მან პოლონეთის ნაკრებთან მატჩამდე ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ გადადგებოდა. საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს დღეს პარლამენტში ელოდებიან. 12 საათზე გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლით დაიწყება პარლამენტის პლენარული სხდომა, შემდეგ საპარლამენტო ტრიბუნას პარლამენტის თავმჯდომარე დაიკავებს და ამით დასრულდება პროცესი. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა მთიან ყარაბაღს, მას შემდეგ რაც წინა დღეს აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა ჩამოაგდეს სამხედრო ერთმფრენი, რომელიც ბაქოს განცხადებით სომხეთის ჯარს ეკუთვნოდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე კოკა ლაბარტყავა და ამ ქსელის წევრი გიორგი სოსელია. ლაპარაკობთ ჩანაცვლებითი თერაპიის შესახებ, ამ პროგრამის მიმდინარეობაზე და გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს პროგრამაში. ბოლოს ჩვენ ლაპარაკობდით პროგრამის განვითარების შესახებ და მინდა სტატისტიკა უფრო გამოუკვეთოთ. 1800 ბძანეთ ხომ დღეს? რამდენი იყო თავდაპირველად? რამდენი საშუალება ჰქონდა, ვთქვათ, დაფინანსებელს, ვინც ამ პროგრამას აფინანსებს?
რა ისიც დაფინანსების ორი წყარო არსებობს ამჟამად. ორი პროგრამა მიმდინარეობს. ეს არის გლობალური ფონდის მხარდაჭერით, სადაც ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ უფასო ჩაერთონ პროგრამაში და გაიარონ თერაპია, და არსებობს სახელმწიფო მხარდაჭერით, ასე ვთქვათ, მიმდინარე პროგრამა, სადაც თანადაფინანსებით, უბრალოდ სადაც საკუთარ, ასე ვთქვათ, იხდის ადამიანი ყოველთვის მისთვის გაწეული მომსახურების საფასურს. მაგრამ ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ გიორგი საუბრობდა 110 ლარი, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვის, ვინც სოციალურად ძალოფენას წარმოადგენს, საკმაოდ რთულია ამის გადახდა, ვინაიდან ეს ამ ადამიანების უმრავლესობა არ არის დასაქმებული და შესაბამისად მათ და მათ ოჯახებს აწვება აღნიშნული გადასახადები. გარდა ამისა, მე მინდა წარმოვჭრა საკმაოდ ისეთი მწვავე თემები, როგორიც არის ექიმების დამოკიდებულება. მე მესმის, რომ ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრციდან მოყოლებული შემდეგი, ასე ვთქვათ, 9 წელიწადი ბოლოს და ასე შემდეგ, ამ ადამიანების მიმართ სახელმწიფოს დამოკიდებულება და საზოგადოების დიდი ნაწილის დამოკიდებულება ნეგატიურ ხასიათს ატარებს და სამწუხაროდ ეს ინერციით, ეს დამოკიდებულება და მიდგომები დღესაც გრძელდება, რაც როგორც აღნიშნეთ, არ ემსახურება, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანების, ნარკოტიკების მომხმარებლების საზოგადოებაში ინტეგრაციას. სამწუხაროდ მედპერსონალის მხრიდანაც ხშირად დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას უაწყდებით.
მე რა ტიპის ბატონო?
რა არის ისიც? მე არ მინდა სხვა მაგალითების მოყოლა, ჩემ თავზე ვიტყვი ერთ მაგალითს, ასე ვთქვათ, როდესაც გარკვეული საბუთის აღება მინდოდა ფორმა ასის ნარკოლოგიურ დაწესებულებაში, ნუ შევიარე და გარკვევა უნდოდა, ასე ვთქვათ, მე პერსონალს ეყობა ჩემი სტატუსი და მე კითხება ესეთ ამ ნაკომანი ხარ შე და ასე შემდეგ. ამ დამოკიდებულებით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვერ მივაღწევთ იმ შედეგებს, რაც ვისი დანიშნულებაც აქვს იგივე ჩანაცვლებით თერაპიის პროგრამას. ეს მინდოდა მეთქვა.
ეს განზოგადება შეგიძლიათ ამ თქვა, აი ამგვარი დამოკიდებულების მე კონკრეტულად კითხავთ სამედიცინო პერსონალის მხრიდან, თუ ალბათ არის იქაც რაღაცა გამონათებები, ხო?
რა არის ის მე ყველას ასე ვთქვათ, არა, არის ესეთი შემთხვევები, მე თუ ჩაუღრმავდები, შემიძლია გითხრათ, რომ საკუთარი სტატუსის გამო მომსახურეობაზე ჩვენ ყოველდღიური შეხება გვაქვს ნარკოტიკების მომხმარებლებთან, საკუთარი სტატუსის გამო ბევრჯერ მეტ პერსონალს უთქვია უარი სამედიცინო მანიპულაციის ჩატარებაზე, თუნდაც სტომატოლოგიურ კაბინეტებში ჩვენ ასეთი ტიპის გამოკვლევა ჩავატარეთ ინდივიდუალურად გამოკითხეს ადამიანები და სწორედ გაჩნდა საჭიროება იმისა და დონორსაც დავანახეთ ამის საჭიროება, რომ ასეთი დამოკიდებულების გამო ცალკე სერვისი შეგვეთავაზებინა და დღეს ჩვენი ორგანიზაცია სტომატოლოგიურ სერვისს თავაზობს ამ ადამიანებს, რომ აი ესეთი ფაქტების ასე ვთქვათ აღმოფხვრა მოხდეს. მაგრამ ეს დამოკიდებულება მთლიანობაში უნდა შეიცვალოს აუცილებლად. სახელმწიფოს დამოკიდებულება და ის მეთოდები, რომელიც ამ ადამიანების დაჯაზე დისკრიმინაციაზეა მიმართული, აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას. დღეს ჩვენ გვესმის მოარული ხმები იმის შესახებ, რომ ასოცირების ხელშეკრულებისთვის რაღაც გარკვეული ცვლილებები იგეგმება, თუნდაც აი ამ ნარკომანიის პრობლემის მოსაგვარებლად. მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ რაღაცა ხელშეკრულება რა თქმა უნდა არ არის ეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი ხელშეკრულება, თუნდაც ფასადური ცვლილებების განხორციელება აი ამ ამდენი წამება გამორული ხალხის მიმართ, ვფიქრობთ, რომ ძალიან არასწორი ნაბიჯია. აქ არის საუბარი სისტემურ ეფექტურ ცვლილებების განხორციელებაზე საუბარი. სახელმწიფოს მხრიდან, საზოგადოების ჩართულობით და იმ ადამიანების ჩართულობით, ვისაც ვინც დღეს აი ამდენ პრობლემას აწყდება. თუნდაც მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამებში ასევე გარი ფაქტორები, რომელზეც ვილაპარაკეთ, სახელმწიფოს დამოკიდებულება და განხორციელებული პონიზებები და საზოგადოების და თუნდაც მეტ პერსონალის დამოკიდებულება. ასეთი მიდგომები ჩვენ პრობლემას ვერ მოაგვარებთ და ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, წრეში ვიტრიალებთ.
ბატონ გიორგი სურდა
დავამატო, ხო შეიძლება თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით მე განვაზოგადებდი მაინც ამ სამედიცინო პერსონალის დამოკიდებულებას.
ვიდრე ამას იტყვი ბატონ გიორგი, ბოდიშ მოგიხდით, სვენას შევახსენებ, ვინც გვისმენსთან დარეკვა სურს, ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ტელეფონი, 2988327 შეგიძლიათ მიიღოთ საუბარში მონაწილეობა.
მე ხმე განზოგადებდი და უფრო სისტემურ დონეზე ვისაუბრებდი, მაინც მოვერიდებოდი ალბათ თითოეული კონკრეტული ექიმის და დანაშაულებას, იმიტომ რომ აქ როგორც კოკამ აღნიშნა და სწორედ აღნიშნა გვაქვს სისტემასთან პრობლემა და ეს არის სისტემა, რომელმაც დაავალა სამედიცინო პერსონალს, ექიმებს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ერიცხება დავალიანება, ბრწყალებში ამოიღოთ ეს თანხები ამ ადამიანებისგან. შესაბამისად, ექიმს და პაციენტს შორის ურთიერთობა იგება არა მკურნალობის პროცესის სამართავად, არამედ უკვე თანხის გადახდა არ გადახდის საფუძველზე. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ პაციენტებთან გვაქვს საქმე და როდესაც ჩვენ კურნალობაზე ვსაუბრობ, ნუ რადგანაც დაუშვებელია სისტემურ დონეზე ესეთი მიდგომები.
იმ ასათილარის დავალიანებაზე ამბობ.
გარდა ამისა, სისტემურ დონეზე ძალიან უხეში და უპატიებელი შეცდომები არის. მაგალითად, როდესაც და ურთიერთ საპირისპირო და ურთიერთ გამომისხალ პოზიციების სახელმწიფოსი, ერთ-ერთი პრო სახელმწიფო გვეუბნება, რომ ჩვენ ვართ კარგები და ვაფინანსებთ ჩვენ ინვესტირებას ვახდენთ მეტადონის პროგრამაში და ეს პროგრამა მიზანმიმართულია იმისთვის, რომ მოხდეს ადამიანის ფიზიკური, სოციალური, ფსიქიკური რეაბილიტაცია და გამოჯანსაღება. მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფო გვეუბნება, რომ ამ ადამიანებს არ აქვს სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობის უფლება, რომ არ აქვს მართვის მოწმობის ქონის უფლება. მაშინ შეიძლება ლეგიტიმური შეკითხვა, რატომ არა აკადემიას, რომელიც ამ პროგრამის შედეგად არის გამოჯანმრთელებული, სოციალურად რეაბილიტირებული, უფლება იმუშაოს სახელმწიფო სამსახურში. ან პროგრამა სრულდება თავის ან ჩარჩოებში და სწორედ ან ეს მიზანმიმართულად ხდება რეპრესია ნარკოტიკის მოხმარებლების. მეორე მხრივ, ოდესაც ჩვენ ფასზე საუბრობთ, მე არ მოვერიდები ალბათ ამის თქმასაც, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ესე არის. რეალურად გამოდის, რომ სახელმწიფო იმ ადამიანების გადასახადებიდან, რომლებიც იხდიან საშემოსავლოს გადასახადს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყიდულობენ მეტადონს, რომელიც თავისთავად გახლავთ ნარკოტიკული საშუალება, და შემდეგ ამ ნარკოტიკულ საშუალება მეტადონს სახელმწიფო ყიდის ისევ მოქალაქეებზე, რომლებიც იხდიან, რომლის საშემოსავლოს გადასახადებიდან შეიძინა ეს მეტადონი. ეს პრაქტიკულად რომ ვთქვათ, არის სახელმწიფო დონეზე ნარკოტიკის ტრაფიკი.
ამ სახით, ანუ მიზანი, ამოცანა ამგვარად საკითხის დაყენების არის ის, რომ იყოს ყველასთვის, ვინც ჩაერთო პროგრამაში.
დინამიკურ შემთხვევაში შეიძლება იჭიროს, ეს არის უბრალოდ ჩამოსავლის წყარო სახელმწიფოსთვის და არ დაარდებს არც ერთი ადამიანის
ეკონომიკას. რა იყო მოტივაცია, არგუმენტი იმისა, რომ აი ეს გადასახადი დაწესებულიყო თავდაპირველად? თქვენ არ უნდა გეკითხებოდეთ, მაგრამ
ეგ რომ განგიმარ ფით ღირებულება, მე გამიჭირდება ზუსტი პასუხი მოგცეთ ამაზე, იმიტომ რომ არ მაქვს ეს კონკრეტული ციფრები ხელთ, მაგრამ თვით ღირებულება რეალურად ამ პრეპარატს არის დაახლოებით 350 ლარი და სახელმწიფო იქიდან გარკვეულ ნაწილს ფარავს, ეს 240 ლარს ფარავს და ნუ არგუმენტი ის არის, რომ ამის მეტი საშუალება სახელმწიფოს არ აქვს.
მაგრამ მეორე ისიც შეიძლება, რომ მეტი მოიცვას, მეტი ადამიანი?
რა თქმა უნდა, შეიძლება და გეოგრაფიული პრობლემა ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა არის. და როდესაც მაგალითად არის ადამიანები, რომელიც ამბროლაური და უწევს ყოველდღე ქუთაისში სიარულით, გარდა იმისა, თუ არის 300-400 ლარს ხარჯავს მარტო ტრანსპორტში. ამის გარდა მთელი დღე ამბროლაური და ქუთაისში ჩასვლა და უკან წასვლა, არც სამსახურის საშუალება, დაწყების საშუალება აქვს, არაფერი. სახელმწიფო ამაზე გვეუბნება, რომ მას არ აქვს რესურსი, რომ გახსნას მაგალითად ამბროლაურში რაჭის რეგიონში თქვა პროგრამა. ჩვენ ამას უპირისპირებთ ესეთ არგუმენტებს. როდესაც მაგალითად 18 მილიონი ლარი ხარჯება ქუჩის ნარკოტესტირებაზე, იმისთვის რომ უდანაშაულო ადამიანები დემოს სახელმწიფო, რომლიდანაც მაგალითად სამეგრელოზე მოსვანის რეგიონში 90% უარყოფით შედეგი დამთავრდა და გარდა უარყოფით არაფრის მომტანი არ არის. ამ თანხებით შეიძლება 10 ან 1000ობით ადამიანისთვის ამ სასოფლო.
და ამაზე მინე კითხოთ, ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა და პრაქტიკულად, მაგრამ მინე კითხოთ, ერთ-ერთი საკითხი არის თუ არა, ასე ვთქვათ, მეტადონის პროგრამაში ჩართვის მექანიზმი. მესმის რომ შეზღუდულია რაოდენობა, მაგრამ ან გაფართოება პროგრამის და ჩართვის მექანიზმი, არის თუ არა ამაზე პრობლემები? ლაპარაკობდნენ თუ არა ამაზე, როცა იკვლევდით?
არის ესეთი პრობლემა, ჩართვის მექანიზმი, და გარდა ჩართვის მექანიზმისა კიდე გამოსვლის მექანიზმის პრობლემა არის.
გამოსვლის
ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი როდესაც სკურნალობს, უნდა თქვა ეტაპობრივად დაუწეოს თქვა მის კუთვნილ ულუფას და ნელ-ნელა გამოვიდეს პროგრამა. ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ ზუსტად აქ ექიმებზე როცა საუბრობ, ექიმები პრობლემებს უმატებენ, რატომ რაც ადამიანებს მათ კუთვნილ დოზას ხოლო დაწევით.
ეს ექიმის გადასაწყვეტია, ხო?
ალბათ. ეს ექიმის გადასაწყვეტია,
დიახ. სამწუხაროდ, უნდა შევწყვიტოთ აქ საუბარი. დრო ამოიწურა ჩვენ ძილის პროგრამაში განკუთვნილ დღევანდელი საუბრისთვის. სვენელს შევახსენებ, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის გამგეობის თავმჯდომარე კოკა ლაბარტყავა და ამ ქსელის წევრი გიორგი სოსელია იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დღეს იმართება მრგვალი მაგი და ჩანაცვლებით თერაპიაზე, გამოწვევებზე, ამ პროგრამის მიმდინარეობის პროცესში. 11 საათზე იწყება სასტუმრო თბილისი მერიოთში და მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა უცხოების წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა ინიციატორები ამ შეხვედრისა. დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და წარმატებას გისურვებთ ბევრი მოქალაქის დახმარების საქმეში, ვინც ამას საჭიროებს. დღეს სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ საჭიროა ასეთი დახმარება ადამიანებისთვის. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და გაზემის ბოლოს დარჩენილ მცირე დროს უთმობ ნიკო ნერგაძეს დღევანდელი გაზეთებისთვის.
რეზონანსი დავიწყებ. მოწინავე სტატი არა, მაგრამ პირველ გვერდზე წერეთ, თბილისის ქუჩებში 24 საათიანი პიკის საათიაო, ერთ-ერთი პუბლიკაცია, რომელსაც დღეს რეზონანსში წაიკითხავთ. ვეღარ გაივლი ვერც მანქანით და ვერც ფეხით ავტომობილების რაოდენობა პიკზე. ფეხით მოსიარულეებიც ხშირად მანქანების სავალი ნაწილით სარგებლობენ. ადრე საცობები ძირითადად საღამო საათებში იყო, ახლა შუა დღითაც მოძრაობა ხშირად პარალიზებულია, წერს გაზეთი. სოსო ცინცაძის ინტერვიუს წაიკითხავთ აქ. მომავალ არჩევნებში რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები ერთ ძალად გაერთიანდებიანო. ვერსია წერს დიდ პირველი გვერდის 2-13 უჭიროს აი ამას სოსოციის კარიშვილი ბიძინა ივანიშვილთან დაპირისპირების დეტალებს ამ ხელს თანახმწ ეს გადაულაპარაკა აქ ჩემი ფეხი აღარ იქნებოდა მართლაც ექსპერტთა კლუბში აღარ მოსულა სოსოციის კარიშვილი ყოლა ბიძინა ივანიშვილზე ამბობს რომ დაპირისპირება მოგვივიდა სწორედ ამ ტრაქტორების საქმესთან დაკავშირებით ალია რა ინტერესები იკოთება პრეზიდენტ მარგველაშვილის და ალასანიას შეხვედრის უკან უდრო გამეპარამოსობაში სათავეში გაგაცნობთ უბრალოდ სწრაფად ახალი თაობა ნინო ბურჯანაძემ კვიციანი სასამართლოზე სკანდალური ჩვენება მისცა და ბოლოს საქართველოს რესპუბლიკა ფრთხილად ნაციონალები წარსულისკენ გვექაჩებიან ეს საქართველოს რესპუბლიკა რო წერია გაზეთი მის თავზე არის წარწერილი დიდად და
დიდი მადლობა ნიკომ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს ნიკო რადგან გაერთო საინტერესო ალბათ რაღაც პუბლიკაციები დღეს დღევანდელ პრესაში ნიკოსთან ერთად გადაცემას ბოლო 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორის პულტთან რადიო თავისუფლება რჩება ეთერში თქვენს დარჩით 107.4-ზე.